говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброї погоди та гарних вам новин в студії. Ірина Скуратівська, сьогодні вівторок, щасливе 7 жовтня. Актуальні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю та коментарі, найсвіжіші новини – все це почуєте у Ранковій Свободі. Нагадаю, що ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі, зокрема, поговоримо про таке. Сваритись так сваритись. На тлі політичної кризи загострюються відносини між Міністерством внутрішніх справ та Службою безпеки України.
Протистояння між спецслужбою та МВС, воно було ще в радянські часи, і КДБ завжди був, як тоді казали, старшим братом.
Про політичне сьогодення говоритимемо у прямому ефірі з народним депутатом України з фракції НУНС В'ячеславом Ковалем, який пообіцяв приєднатися до розмови. Як Богдан Данилишин, міністр економіки, опановує ази політичної науки?
Якщо він і далі буде займатися капіталізацією свого політичного бренду, то Богдана Данилишина чекає добра політична кар'єра.
Позачергова сесія Харківської облради. Хто, навіщо і чого, дізнаємося від нашого власного кореспондента. Почуємо, звісно, найсвіжіші новини спорту.
До матчу проти хорватів у кваліфікації до першості світу в складі України готуватиметься 22 футболісти, серед яких два дебютанти – голкіпер столичного «Динамо» Станіслав Богуш та півзахисник «Металіста» Валентин Слюса.
А також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Єдине, що могло б утримати президента від розпуску парламенту – внесення змін до виборчого законодавства і повернення до мажоритарної системи виборів.
Про все це та інше ви почуєте згодом, а прямо зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. Віктор Ющенко має намір дати фракціям Верховної Ради кілька днів для формування коаліції. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента України. Якщо фракції Ради не створять коаліцію, упродовж кількох днів президент готовий призначити дострокові вибори парламенту. Ющенко має намір провести сьогодні консультації з керівництвом Верховної Ради щодо її розпуску. Партія регіонів та БЮТ повідомили, що не отримували офіційних запрошень на сьогоднішні консультації з Ющенком щодо призначення позачергових парламентських виборів. Тим часом фракція БЮТ зібрала 155 підписів депутатів, які входять до її складу, за створення коаліції з фракцією блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Президент Ющенко перебував учора в Лондоні з робочим візитом. Під час його переговорів із прем'єр-міністром Великобританії Гордоном Брауном та міністром закордонних справ Девідом Мілібендом йшлося про двосторонню торговельно-економічну, інвестиційну та енергетичну співпрацю. Сторони розглянули також питання європейської та євроатлантичної інтеграції України. Зокрема, Великобританія допоможе Україні втілити майбутню угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Член фракції партії регіонів Тарас Чорновіл заявляє про кризу системи ухвалення рішень у цій партії. Про це він сказав під час інтернет-конференції. Разом з тим, зазначив Чорновіл, незважаючи на те, що всередині партії регіонів існує не менше 10 лобістських груп, які обслуговують інтереси різних бізнес-структур, розколу у партії не буде і навряд чи хто-небудь із членів партії наслідуватиме його приклад. Народний депутат також сказав, що рішення в партії найчастіше походять не від лідера регіоналів Віктора Януковича. За його словами, він сам не може пояснити, ким керується партія. Минулого тижня Тарас Чорновіл заявив про вихід з партії регіонів, зазначивши, що його рішення пов'язане з інтригами, в які втягнули партію. Президент Киргизстану оголосив 7 жовтня днем жалоби за жертвами землетрусу в Ошській області республіки. За останніми даними, внаслідок землетрусу вночі з неділі на понеділок загинули 74 особи, більше 100 поранені. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в районі села Нура, яке фактично повністю зруйноване. В республіці тривають пошуково-рятувальні роботи. У той же час в Тибеті, де також стався землетрус, загинули 9 осіб, а не 30, як повідомляли раніше. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що ключовим фактором для майбутнього Афганістану може стати співпраця повстанців із новою владою. Із тими, хто не захоче співпрацювати, зазначив глава Пентагону, необхідно розбиратися військовими засобами. Заява Гейтса прозвучала після появи інформації, що минулого тижня представники талібів зустрічалися у Саудівській Аравії з афганськими офіційними особами. У Москві та Санкт-Петербурзі журналісти і правозахисники проведуть сьогодні меморіальні акції з нагоди другої річниці вбивства журналістки Анни Політковської. Напередодні Віденський інститут преси та Міжнародна організація правозахисників, Міжнародна амністія закликали російську владу якнайшвидше передати до суду винних в убивстві Політковської. Журналістку застрелили в під'їзді її будинку в Москві 7 жовтня 2006 року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Синоптики день 7 жовтня обіцяють хмарним, з проясненнями дощі по всій території будуть, але різної інтенсивності. Скажімо, на заході дощі сильні, температура буде в день 10-15 градусів з позначкою плюс. На сході України вночі і вранці місцями тумани, повітря прогріватиметься до плюс 13-18. На півдні очікується дощ, місцями сильний, з грозами, вночі і вранці тумани. Термометри показуватимуть у день 14-19. Центр України затягне хмарами, вночі і вранці місцями тумани, дощі. Температура плюс 11-16. На півночі України також литиме дощ. Температура така ж 11-16 градусів. У столиці синоптики обіцяють сьогодні день хмарний, з проясненнями, дощ, вітер північний. Температура плюс 13-15 градусів. І до курсу валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні коштує 4 гривні 86 копійок, курс євро 6 гривень 63 копійки і 10 рублів Нацбанк купує за 1 гривню 86 копійок. Якщо сваритись, то вже всім і з усіма. На тлі політичної кризи традиційно загострюються стосунки між силовими відомствами, Міністерством внутрішніх справ та Службою безпеки України. Керівники та речники цих структур висувають звинувачення на адресу політиків та одне одного. Поступово вони стають надбанням всього суспільства. Звинуваченнями вже рясніють Шпальтгазет та кадри національного ефіру. Історію конфлікту та її розвитку досліджував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко висунув звинувачення на адресу секретаріату президента. Ніби там розроблено план щодо дестабілізації ситуації в Криму, який називається «300 спартанців». Про це міністр внутрішніх справ заявив в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня». За його словами, план розроблений консультантом президентського секретаріату і передбачає організацію провокацій, спрямованих проти Чорноморського флоту Росії. У свою чергу, прес-секретар СБУ Марина Остапенко в інтерв'ю іншому виданню, газеті «24», назвала повною маячню заяву міністра про план, нібито розроблений секретаріатом президента. «Дестабілізація в державі виникає якраз завдяки таким заявам», – сказала вона. Тим часом інформація про план 300 спартанців вже гуляє інтернетом. Щоправда, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Сівкович не захотів вдаватися в його деталі.
Якщо говорити про цей план 300 спартанців, я бачив цей план. Я не хочу його навіть коментувати. Я не знаю, хто може писати подібні плани, але в тих планах нічого хорошого немає. Якщо ж Служба безпеки замість того, щоб спільно розбиратися, починає зразу звинувачувати, ну тоді вона просто кидає на себе тінь, що вона приймає участь у подібних речах.
Раніше СБУ порушила проти головного міліціонера кримінальну справу за фактом нібито розголошення державної таємниці. Юрій Луценко назвав ці звинувачення проти нього мильною бульбашкою та закликав колег не ганьбити себе. Натомість міліцейська прес-служба поширює повідомлення про затримання міліціонерами працівників СБУ, які на підпитку чинять протиправні дії. У спадок від Радянського Союзу Україна отримала силові відомства, керівники яких часто інтригували одне проти одного, розповідає колишній речник СБУ, а нині редактор інтернет-видання ОРД Станіслав Речинський.
Протистояння між спецслужбою та МВС, воно було ще в радянські часи, і КДБ завжди був, як тоді казали, старшим братом. І він мав тотальний контроль за діями МВС. І ясна річ, що МВС це дуже не подобалось. Потім, часи вже незалежної України, ця конфронтація на деякий час була знята. Коли Володимир Іванович Радченко поперемінно очолював то МВС, то СБУ.
Пояснюючи сплеск протистояння, експерти наголошують на тому, що в теперішньому політичному конфлікті між президентом і прем'єром МВС виступає на боці голови уряду, а Служби безпеки – на боці голови держави. Відтак їх порівнюють з мушкетерами короля та гвардійцями кардинала, створив Дюма. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сварок не передбачається сьогодні у Брюсселі, де триватиме конференція, присвячена розвитку та проблемам Дунайського регіону. В ній беруть участь представники країн, розташованих вздовж річки Дунай, зокрема і представники України. Учасники зосереджені на створенні можливостей наближення Євросоюзу до країн, що не входять до його складу. На одній із сесій виступатимуть, зокрема, представник української місії при ЄС Сергій Крючков та керівник Одещини Микола Сердюк. Деталі знає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
На офіційному відкритті конференції, що відбулося вчора ввечері, виступили президент Румунії Траян Басеску, єврокомісар Данута Хибнер та міністр-президент землі Баден-Вюртенберг, що в Німеччині, Гюнтер Отінгер. Українську делегацію представляють голова Одеської облдержадміністрації Микола Сердюк, голова Одеської обласної ради Микола Скорик та місія України при європейських інституціях. Очолює українську делегацію міністр регіонального розвитку та будівництва Василь Куйбіда. Про основні цілі конференції, що має назву «Дунай – ріка європейського майбутнього», розповідає один з її організаторів, працівник представництва землі Баден-Вюртенберг Вольфрам Трауб.
Одна з основних цілей, що ми переслідуємо, це розширення важливості Дунайського регіону для країн Європи. Адже вже існують подібні ініціативи, такі як Середземноморський Союз чи ініціативи щодо Балтійського виміру.
Пояснює Вольфрам Трауб, міністр-президент землі Баден-Вюртенберг. Гюнтер Отінгер переконаний, що уряди країн, розташованих вздовж Дунаю, мають об'єднати зусилля для майбутнього процвітання регіону. Пояснюючи детальніше перебіг конференції, Вольфрам Трауб зазначив.
Відбудуться три робочі семінари цієї конференції, присвячена інфраструктурній ділянці, економічно-комерційна частина та Дунайський регіон в контексті Лісабонського процесу. Ми зосередимося на окремих питаннях, щоб виробити стратегію і поглибити значимість Дунайського регіону на наступні декілька років.
Повідомив організатор заходу Вольфрам Трауб. Українська делегація братиме участь насамперед у семінарі «Дунайська інфраструктура та трансєвропейські мережі». Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Це ранкова свобода. Політика у нас завжди тема номер один. Тож, що може зупинити президента від розпуску парламенту? Що стане каменем спотикання на виборах ректора Київського університету імені Шевченка? Відповіді дізнаєтесь від Ірини Білої, яка оглядала сьогоднішню пресу.
Попри те, що Віктор Ющенко не розпустив парламент 3 жовтня, на 30-й день після виходу нунцівців із коаліції, ідеї дострокових виборів він не полишив, стверджує, посилаючись на заяви народних депутатів газета 24. Серед можливих майбутніх сценаріїв деякі парламентарі виокремлюють два. Перший – припинення повноважень Верховної Ради без подальших виборів із метою запровадити пряме президентське правління. Другий – несподіваний союз партії регіонів, блоку Литвина і більшої частини нунц. Утім, більшість депутатів, опитаних газетою, більше схиляється до першого варіанту. Проте вони вважають, що зберегти раді життя ще можна. Єдине, що могло б утримати президента від розпуску парламенту – внесення змін до виборчого законодавства і повернення до мажоритарної системи виборів, зазначають експерти газети 24. В цьому ж числі видання розповідає про ситуацію в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Університет давно потребує реформ, наголошує газета. Незважаючи на те, що вуз лідирує майже в усіх рейтингах вітчизняних навчальних закладів, викладачі й студенти регулярно скаржаться на зниження якості освіти і говорять про зростаючу корупцію. Найближчими днями будуть оприлюднені програми усіх претендентів на ректорське крісло. Каменем спотикання стане найімовірніше майно і насамперед землі університету. Університету. Стаття називається «Університеті вже вибори». За час навчання у вищих навчальних закладах практично кожен студент зустрічається з проблемою захисту своїх прав. Склавши перелік основних конфліктних ситуацій, газета «Сьогодні» звернулася до фахівців Міносвіти, а також державні та громадські організації, які можуть допомогти студентам. Про найпроблемніші варіанти студентського життя і шляхи їхнього вирішення в статті «Студент, знай свої права». Проблеми банків з погашенням кредитів і головні неплатежі позичальників вилилися минулого тижня в глобальну кризу довіри, стверджує ділова столиця. Щоб не збільшувати портфелі проблемних позик, банкіри поступили просто, практично повністю звернули кредитування. Частково врятувати положення зможуть лише чиновники, оскільки банкіри впевнені, що самостійно ринок не подолає кризову ситуацію. Це огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку. В студії Ірина Скуратівська, а ви слухаєте Ранкову Свободу. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6:45, сьогодні 7 жовтня, вівторок. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Як міністр економіки опановує ази політичної науки?
Якщо він і далі буде займатися капіталізацією свого політичного бренду, то Богдана Данилишина чекає добра політична кар'єра.
Позачергова сесія Харківської обласної ради. Хто, навіщо і чого, дізнаємося від нашого власного кореспондента. Наскільки обґрунтованими є підвищення цін на проїзд у громадському транспорті аж вчетверо?
Коли нам кажуть, що тролейбуси або там автобуси мають бути на самоокупності, то тоді виникає питання, а навіщо ми сплачуємо податки місцевій владі?
Про все це дізнаєтеся за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко обговорив із прем'єр-міністром Великобританії Гордоном Брауном та міністром закордонних справ Девідом Мілібендом двосторонню торговельно-економічну, інвестиційну та енергетичну співпраці. Сторони розглянули також питання європейської та євроатлантичної інтеграції України. Зокрема, Великобританія допоможе Україні втілити майбутню угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Віктор Ющенко має намір дати фракціям Верховної Ради кілька днів для формування коаліції. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента України. Якщо фракції Ради не створять коаліцію упродовж кількох днів, президент готовий призначити дострокові вибори парламенту. Ющенко має намір провести сьогодні консультації з керівництвом Верховної Ради щодо її розпуску. Партія регіонів та БЮТ повідомили, що не отримували офіційних запрошень на сьогоднішні консультації з Ющенком щодо призначення позачергових парламентських виборів. Тим часом фракція БЮТ зібрала 155 підписів депутатів, які входять до її складу, за створення коаліції з фракцією блоку «Наша Україна. Народна самооборона». Член фракції партії регіонів Тарас Чорновіл заявляє про кризу системи ухвалення рішень у цій партії. Про це він сказав під час інтернет-конференції. Разом з тим, зазначив Чорновіл, незважаючи на те, що всередині партії регіонів існує не менше 10 лобістських груп, які обслуговують інтереси різних бізнес-структур, розколу в партії не буде. І навряд чи хто-небудь із членів партії наслідуватиме його приклад. Минулого тижня Тарас Чорновіл заявив про вихід із партії регіонів, зазначивши, що його рішення пов'язане з інтригами, у які втягнули партію. Президент Киргизстану оголосив 7 жовтня днем жалоби за жертвами землетрусу в Ошській області республіки. За останніми даними, внаслідок землетрусу вночі з неділі на понеділок загинули 74 особи, більше 100 поранені. У той же час в Тибеті, де стався землетрус, також загинули 9 осіб, а не 30, як повідомляли раніше. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що ключовим фактором для майбутнього Афганістану може стати співпраця повстанців із новою владою. І з тими, хто не захоче співпрацювати, зазначив глава Пентагону, необхідно розбиратися військовими засобами. Заява Гейтса прозвучала після появи інформації, що минулого місяця представники талібів зустрічалися у Саудівській Аравії з афганськими офіційними особами. У Москві та Санкт-Петербурзі журналісти і правозахисники проведуть сьогодні меморіальні акції з нагоди другої річниці вбивства журналістки Анни Політковської. Напередодні Віденський інститут преси та Міжнародна організація правозахисників «Міжнародна амністія» закликали російську владу якнайшвидше передати до суду винних в убивстві Політковської. Журналістку застрелили в під'їзді її будинку у Москві 7 жовтня 2006 року. Країни ЄС обіцяють усі необхідні заходи для захисту фінансової стабільності. Як заявила Франція, яка нині головує в Євросоюзі, серед таких заходів мають бути вливання центральними банками коштів на фінансові ринки та більший захист вкладників банку. Тим часом міністри фінансів країн зони євро проводять у Люксембургу переговори щодо фінансової кризи.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Вчора у вечірній «Свободі» свою позицію і погляди висловлював міністр економіки України Богдан Данилишин. При тим, як ми послухаємо найкращі фрагменти із вчорашньої передачі, до вашої уваги невеликий аудіопортрет нашого гостя, який накреслив і підготував Віктор Міняйло.
Пошукова система в інтернеті дає не надто багато інформації про Богдана Данилишина. Він народився 6 червня 1965 року в Долинському районі Івано-Франківської області. У 1987 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за фахом географія. У 91-му закінчив аспірантуру, у 96-му – докторантуру. Тема докторської дисертації – еколого-економічні проблеми забезпечення сталого розвитку продуктивних сил України на прикладі аграрно-промислового комплексу. Під науковим керівництвом Богдана Данилишина розроблена програма розвитку малих міст України. До обрання у грудні минулого року міністром економіки він очолював Раду з вивчення продуктивних сил України Національної академії наук. Членом уряду він став за квотою блоку Юлії Тимошенко. За інформацією газети «Сьогодні», Богдана Данилишина на посаду міністра економіки запропонував співвласник Індустріального союзу Донбасу Віталій Гайдук. Через два дні після отримання портфеля міністра Богдан Данилишин заявив, що одним із пріоритетів міністерства стане формування конкурентноспроможної економіки. Оце і все. За коментарем ми звернулися до автора кількох книжок про уряд Юлії Тимошенко Сергія Руденка.
Богдан Данилишин – це новачок в українській політиці. Дотепер він займався наукою, економічною наукою, був відомий як саме економіст. Зараз він освоює ази політичної науки. Як на мене, він це робить дуже добре. Принаймні, мені особисто подобається і стиль, і манера поведінки нинішнього міністра економіки. Думаю, якщо він і далі буде займатися капіталізацією свого політичного бренду, то Богдана Данилишина чекає добра політична кар'єра.
Щодо політичної кар'єри більш-менш зрозуміло, а от оцінки економічної діяльності Богдана Данилишина на посаді міністра економіки не надто оптимістичний. Говорить директор Центру економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Браковський.
Особливості вироблення економічної політики в Україні полягають в тому, що традиційно основні вектори задаються безпосередньо прем'єр-міністром і значною мірою міністром фінансів. На жаль, до цього часу Міністерство економіки в жодному уряді не стало, я сказав би, таким самостійним блоком, який би, а, реально відповідав за економічні реформи, б, мав можливість відповідним чином впливати на діяльність інших міністерств. Тому в цьому сенсі ми можемо говорити про те, наскільки успішно або неуспішно функціонує Міністерство економіки в загальній системі вироблення економічної політики і, так мовити, в реалізації того курсу, який визначається за його межами.
Але в Україні політика і економіка міцно пов'язані. І подальша кар'єра Богдана Данилишина не в останню чергу залежить від того, чи підпише президент України указ про розпуск Верховної Ради. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Власне, тепер слово за паном міністром. Розпуск парламенту і позачергові вибори негативно вплинуть на економіку України. А от світова фінансова криза ще не зачепила українську економіку. Такі думки висловив гість вечірньої свободи, міністр економіки України Богдан Данилишин. Ведуча Ірина Халупа.
Розпуск Верховної Ради і перевибори вплинуться на українську економіку?
Звичайно, економіка України, будь-якої країни, потребує стабільності. Гроші і економіка – це є ті форми, які потребують стабільності, які потребують послідовності, які потребують виваженості. Тому ми за те, коли ми хочемо, щоб економіка України розвивалася в нормальному конструктивному руслі, ми повинні всяко забезпечувати їй динамізм, забезпечувати їй прозорість і забезпечувати їй нормальні умови функціонування. Україна зараз є країною, яка достатньо сильно інтегрована в світову економічну систему, але позитивно є й те, що окремі сегменти національного господарства, національної економіки не є настільки чутливими чи настільки розвинутими, щоб на них в тій чи іншій мірі достатньо повно відображалася світова фінансова система. Звичайно, тут є свої плюси. Тому що зараз світова економічна криза не так сильно впливає на окремі сегменти нашої економіки. Я би хотів відзначити, що в цілому економіка України у поточному році демонструвала позитивні темпи економічного зростання. Це є зростання валового внутрішнього продукту. За січень-серпень ми маємо 7,1%. Зростання обсягів промислового виробництва – це є 6,3%. Крім того, ми бачимо зростання обсягів виробництва в машинобудуванні, зокрема 26,5%. І, зокрема, ми бачимо машинобудуванні зростають якраз ці сегменти, які характеризуються як інвестиційно або інноваційно привабливі. Ключове питання, яке повинно бути розв'язане найближчим часом, це, звичайно, проблема тваринництва. Не секрет, що за останні роки ми мали різке зменшення поголів'я великої рогатої худоби, і на цій основі деякий дефіцит по категорії м'ясна продукція. Зараз прийнято спеціальні заходи щодо формування відповідних питань щодо збільшення поголів'я великої рогатої худоби, у тому числі формування і розвиток великих тваринницьких комплексів крупнотоварних господарств.
Так вважає міністр економіки України Богдан Данилишин, який був гостем вчорашньої вечірньої «Свободи». А ми у ранковій «Свободі» рухаємося далі. Якщо кияни донедавна витрачали 2% своїх прибутків на проїзд, то тепер всі 7-10. Наскільки обґрунтованими є підвищення цін на проїзд у громадському транспорті? Чи можна стримати ланцюгову реакцію зростання вартості пасажирських перевезень? Адже після комунального пасажирського транспорту подорожчає проїзд у столичних маршрутних таксі. Про це у передачі «Радіо Свобода. Звуки життя» з Надією Шерстюк.
Доба дешевого громадського транспорту закінчилася. Ціни на проїзд у комунальному і приватному транспорті будуть повсти і далі, зазначає Віталій Рева, голова Всеукраїнської асоціації автоперевізників. Гроші підуть в першу чергу на оновлення автопарку.
Вартість проїзду повинна бути адекватна вартості літра палива. От і все. В Німеччині, наприклад, 2,2 євро проїзд на міському транспорті. Комунальний транспорт підрівнявся вже до приватного. Зараз ставиться питання, наприклад, в місті Києві і в інших містах, щоб поміняти рухомий склад, тобто газелі, водяні самоданчики, все, що працює на міських маршрутах, поміняти на автобуси середньої, великої, надвеликої міськості. Привідники до цього потихеньку готуються. Більше автобуси, їх буде менше на вулицях, заторів повинно бути менше, так як в цьому світі, щоб не було перевантаження пасажирів. А це пройти рік-півтора для того, щоб ця проблема була в цілому вирішена.
Собівартість пасажирських перевезень постійно зростає, а причина цього – підвищення цін на бензин, каже Василь Олександрович, заступник директора одного з київських автопарків. За його словами, за 5 років з моменту останнього подорожчання тарифів на проїзд ціни на пальне збільшилися вчетверо.
Много чего зависит. Минимально заработная плата зависит. И поднятие заработной платы водителям и всем остальным категориям лиц. А запасные части, содержание подвижного состава, сооружений, зданий, мастерские, ремонтные работы. Это все же входит туда. Плюс коммунальные. По моим данным, расчетная стоимость проезда составляет до 2 гривен. Поэтому если даже гривна 50, то это мы будем в убытках, но все равно это будет лучше, чем 50 копеек.
Ціни на проїзд у громадському транспорті мають підвищуватися лише після ретельної перевірки роботи транспортників і детального аналізу собівартості перевезень, вважає Дмитро Олійник, голова постійної комісії з питань транспорту і зв'язку Київради. Київрада, як і антимонопольний комітет, вважає підвищення цін на проїзд у метро, автобусах і трамваях необґрунтованими.
Тарифи можуть розглядатися тільки спільно з якістю послуг, які надають транспортні компанії, і з безпекою перевезень пасажирів. Для того, щоб на такий рівень піднімати ціни, потрібно розуміти, скільки коштів в кошельку тієї людини, яка оплачує ці послуги.
Комунальний транспорт – це соціальне привілея, стверджує економіст Сергій Терьохін. І скрізь у світі він є збитковим. Громадяни платять податки, і транспорт фінансується з місцевого бюджету.
Оця анархія, яка в нас в комунальному транспорті, мені абсолютно не подобається. Дійшла мова про те, що деякі чиновники місцеві починають дискусію про приватизацію метро. Ідея проста. Ми з вами платимо податки для того, щоб нам було зручно жити. Вони поступають ці податки до бюджету. І коли нам кажуть, що тролейбуси або там автобуси мають бути на самоокупності, то тоді виникає питання. А навіщо ми сплачуємо податки місцевій владі?
Чи була б виправданою висока ціна на проїзд у громадському транспорті за умови покращення якості обслуговування пасажирів? Що про це думають самі пасажири?
Я думаю, оправдана. Я думаю, їздять будуть всі, як і раніше, просто многі будуть возмущатися і все.
За кордоном, наприклад, декілька разів вищі ціни на проїзд, ніж тут у нас. Якщо буде платити більше, то буде краща якість метро, і при тому ж станції нові строяться.
Я думаю, що ні. Тому що, бачите, зараз у нас зарплата дуже маленька, пенсія у мене 600 гривень.
Звичайно, це якби дорого, але тим не менше, мабуть, рано чи пізно це повинно було статися.
Якщо буде ухвалене остаточне рішення про підвищення цін у громадському транспорті, то керівництво столичного метрополітену введе в обіг нові жетони, а старі жетони також будуть використовуватися. Їх будуть обмінювати на нові з доплатою.
Їхати зайцями, мандрувати на роботу пішки чи платити скажені гроші за проїзд, дізнавалися в ранковій свободі «Звуки життя».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода» у Києві. 7 година. Нагадаю, сьогодні трохи вогкий і мокрий вівторок, 7 жовтня. В ефірі «Ранкова свобода». Доброї погоди та бадьорого настрою вам бажає Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався, почуєте саме у нас. І далі у програмі ми, зокрема, поговоримо про таке. Сваритись так сваритись. На тлі політичної кризи загострюються відносини між МВС та Службою безпеки України.
Протистояння між спецслужбою та МВС, воно було ще в радянські часи, і КДБ завжди був, як тоді казали, старшим братом.
Про вибори, коаліцію і політику за кілька хвилин говоритимемо із народним депутатом України з фракції НУНС В'ячеславом Ковалем. У Львові сьогодні можна проїхати лише громадським транспортом. Чому в цьому місті страйкуватимуть сьогодні таксисти, дізнаємося від нашого власного кореспондента. Позачергова сесія Харківської облради. Чого очікувати від неї, знає наша кореспондентка. І будуть у нас останні новини спорту.
До матчу проти хорватів у кваліфікації до першості світу в складі України готуватиметься 22 футболісти, серед яких два дебютанти – голкіпер столичного «Динамо» Станіслав Богуш та півзахисник «Металіста» Валентин Слюса.
А зараз новини, які шукав, вам розповість Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко обговорив із прем'єр-міністром Великобританії Гордоном Брауном та міністром закордонних справ Девідом Мілібендом двосторонню торговельно-економічну, інвестиційну та енергетичну співпраці. Сторони розглянули також питання європейської та євроатлантичної інтеграції України. Зокрема, Великобританія допоможе Україні втілити майбутню угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Лондон також підтвердив свою підтримку інтеграції України до НАТО і свої зобов'язання забезпечувати суверенітет і територіальну цілісність України. Йдеться у спільній заяві для преси президента України і прем'єр-міністра Великобританії. Віктор Ющенко має намір дати фракціям Верховної Ради кілька днів для формування коаліції. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента України. Якщо фракції Ради не створять коаліцію впродовж кількох днів, президент готовий призначити дострокові вибори парламенту. Ющенко має намір провести сьогодні консультації з керівництвом Верховної Ради щодо її розпуску. Партія регіонів та БЮТ повідомили, що не отримували офіційних запрошень на сьогоднішні консультації з Ющенком щодо призначення позачергових парламентських виборів. Член фракції партії регіонів Тарас Чорновіл заявляє про кризу системи ухвалення рішень у цій партії. Про це він сказав під час інтернет-конференції. Разом з тим, зазначив Чорновіл, незважаючи на те, що всередині партії регіонів існує не менше 10 лобістських груп, які обслуговують інтереси різних бізнес-структур, розколу в партії не буде і навряд чи хто-небудь із членів партії наслідуватиме його приклад. Минулого тижня Тарас Чорновіл заявив про вихід з партії регіонів, зазначивши, що його рішення пов'язане з інтригами, в який втягнули в партію. І до міжнародних подій. Президент Киргизстану оголосив 7 жовтня днем жалоби за жертвами землетрусу в Ошській області республіки. За останніми даними, внаслідок землетрусу вночі з неділі на понеділок загинули 74 особи, більше 100 поранені. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в районі села Нура, яке фактично повністю зруйноване. В республіці тривають пошуково-рятувальні роботи. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що ключовим фактором для майбутнього Афганістану може стати співпраця повстанців із новою владою. І з тими, хто не захоче співпрацювати, зазначив глава Пентагону, необхідно розбиратися військовими засобами. Заява Гейтса прозвучала після появи інформації, що минулого місяця представники талібів зустрічалися у Саудівській Аравії з афганськими офіційними особами. У Москві та Санкт-Петербурзі журналісти і правозахисники проведуть сьогодні меморіальні акції з нагоди другої річниці вбивства журналістки Анни Політковської. Напередодні Віденський інститут преси та Міжнародна організація правозахисників «Міжнародна амністія» закликали російську владу якнайшвидше передати до суду винних в убивстві Політковської. Журналістку застрелили у під'їзді її будинку у Москві 7 жовтня 2006 року. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджі стверджує, що йому обіцяли імунітет від судового переслідування. У своєму поданні до Міжнародного трибуналу в справах колишньої Югославії він просить видати всі наявні у прокурорів матеріали, які нібито стосуються угоди між Радованом Караджичем та тодішнім посланцем США Ричардом Голбруком. За твердженням Караджича, він уклав у липні 96-го року з Голбруком угоду, що отримає імунітет від переслідування Гаазьким трибуналом в обмін на свій відхід від політики. Голбрук категорично відкидає це твердження.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Це ранкова свобода. Якщо сваритись, то вже всім і з усіма. На тлі політичної кризи традиційно загострюються стосунки між силовими відомствами, Міністерством внутрішніх справ та Службою безпеки. Керівники та речники цих структур висувають звинувачення на адресу політиків та одне одного. Поступово вони стають надбанням всього суспільства. Звинуваченнями вже рясніють шпальти газет та кадри національного ефіру. Історію конфлікту та її розвитку досліджував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко висунув звинувачення на адресу секретаріату президента. Ніби там розроблено план щодо дестабілізації ситуації в Криму, який називається «300 спартанців». Про це міністр внутрішніх справ заявив в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня». За його словами, план розроблений консультантом президентського секретаріату і передбачає організацію провокацій, спрямованих проти Чорноморського флоту Росії. У свою чергу, прес-секретар СБУ Марина Остапенко в інтерв'ю іншому виданню, газеті «24», назвала повною маячню заяву міністра про план, нібито розроблений секретаріатом президента. Дестабілізація в державі виникає якраз завдяки таким заявам, сказала вона. Тим часом інформація про план 300 спартанців вже гуляє інтернетом. Щоправда, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Сівкович не захотів вдаватися в його деталі.
Якщо говорити про цей план 300 спартанців, я бачив цей план. Я не хочу його навіть коментувати. Я не знаю, хто може писати подібні плани, але в тих планах нічого хорошого немає. Якщо ж Служба безпеки замість того, щоб спільно розбиратися, починає зразу звинувачувати, ну тоді вона просто кидає на себе тінь, що вона приймає участь в подібних речах.
Раніше СБУ порушила проти головного міліціонера кримінальну справу за фактом нібито розголошення державної таємниці. Юрій Луценко назвав ці звинувачення проти нього мильною бульбашкою та закликав колег не ганьбити себе. Натомість міліцейська прес-служба поширює повідомлення про затримання міліціонерами працівників СБУ, які на підпитку чинять протиправні дії. У спадок від Радянського Союзу Україна отримала силові відомства, керівники яких часто інтригували одне проти одного, розповідає колишній речник СБУ, а нині редактор інтернет-видання ОРД Станіслав Речинський.
Ну, протистояння між спецслужбою та МВС, воно було ще в радянські часи, і КДБ завжди був, як тоді казали, старшим братом. І він мав тотальний контроль за діями МВС. І ясна річ, що МВС це дуже не подобалось. Потім, в часи вже незалежної України, ця конфронтація на деякий час була знята, коли Володимир Іванович Радченко поперемінно очолював то МВС, то СБУ.
Пояснюючи сплеск протистояння, експерти наголошують на тому, що в теперішньому політичному конфлікті між президентом і прем'єром МВС виступає на боці голови уряду, а Служба безпеки – на боці голови держави. Відтак їх порівнюють з мушкетерами короля та гвардійцями кардинала, створив Дюма. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Від конфліктів силовиків до майже перманентної кризи в парламенті переходимо далі. З нами на зв'язку народний депутат України з фракції «Наша Україна. Народна самооборона» В'ячеслав Коваль. Доброго ранку, пане В'ячеславе.
Доброго ранку.
Хоча все ж таки хочеться почати саме із матеріалу, який щойно звучав. От, на вашу думку, у протистоянні між силовиками, чого все ж таки більше нині? Криміналу чи все ж політики?
Думаю, відсутність здорового глузду. І суб'єктивні якісь стосунки, які виникають між людьми, один захищає одну точку зору, другий – другу, та й все. Немає там якогось криміналу, а є об'єктивні суб'єктивні чинники, які впливають. І це не дуже добре, бо це заважає, мабуть, об'єктивно працювати одній структурі, другій.
Не дуже добре, очевидно, відбувається і у великій політиці. Однак спроби якось реанімувати чи поновити коаліцію тривають. І вже буквально за кілька годин розпочнеться зустріч вашої фракції із президентом України. Чого ви і чого нам очікувати?
Ну, я очікую, що все-таки здоровий глузд переможе, і ми зможемо в цьому парламенті або поновити діяльність коаліції з двох фракцій, або утворити нову коаліцію з долученням фракції блоку «Литвина». Бо я не бачу взагалі ніяких причин, окрім амбіцій певних, рухатися до виборів. Бо вибори поставлять перед нами після виборів знову проблему утворення коаліції. І якщо у нас реальний на сьогоднішній день союзник в тій, так скажемо, великій політиці є б'ют, то для чого ж тоді парламент розпускати, проходити вибори чи кампанії, витрачати бюджетні кошти, потім приходити в Верховну Раду утворювати коаліцію з БЮТ. Якось плани утворити коаліцію з якоюсь іншою політичною силою?
До речі, от про БЮТ. Чому рух, до складу якого ви входите, все ж таки схиляється більше до союзу з Тимошенко, а не до Ющенка?
Справа не йде про союз Тимошенко чи союз Ющенка. Віктор Андрійович Ющенка, Народний рух України, в 2001 році 5 травня першим назвав можливим кандидатом на об'єднаний блок, який тоді, якщо ви пам'ятаєте, утворили три політичні сили: Народний рух, ПРП і Українська Народна Партія. І ми ніколи не говорили про президента якимось там зневажливим тоном чи критикували. Але в цій ситуації, яка зараз складається, ми вважаємо і вважали, що треба було зберегти коаліцію. І всі дії свої спрямовували на збереження коаліції.
Тобто коаліція за будь-яку ціну, так?
Як?
Коаліція за будь-яку ціну.
Ні, ну за будь-яку ціну так би я б не говорив би. Але коаліція на умовах, на яких погоджувалися ці сторони. На умовах зняття протистояння в парламенті, на умовах скасування тих законопроєктів, до речі, при скасуванні яких вимагав президент. І все це вже зроблено. Тобто знятті перепони для утворення коаліції. То я думаю, що і в 9 ранку ми попробуємо поговорити на цю тему із президентом України, що перепони знятті треба починати, мабуть, працювати. Бо 8 місяців заблокованого парламенту до хорошого ж не приводить. Багато є проблем, які потребують негайного втручання парламенту.
Дякую.
Не тільки бюджет на 2009 рік, а й закон про дорожній рух, там, наприклад, і багато іншого.
Зрозуміло, дякую. Це була думка В'ячеслава Коваля, народного депутата України з фракції «Нунс». Говорив він про найближчі плани та можливість створення коаліції. А про перемоги, поразки та підготовку до першості світу з футболу всі деталі знає Геннадій Мороз.
До одного з ключових матчів кваліфікаційного турніру першості світу готуватиметься 22 футболісти. Вже у понеділок на тренувальній базі в Конча-Заспі не вистачало тільки Андрія Шевченка. Але, як з'ясувалося, капітанові просто не вистачило часу, щоб дістатися Києва після останнього матчу Мілана в італійській першості. Планується, що Шевченко приєднається до своїх партнерів уже сьогодні. А ось інші легіонери, серед яких Андрій Воронін, Анатолій Тимощук та Євген Левченко, вже на місці. До тренувального табору запрошено й двох новачків. Це голкіпер столичного «Динамо» Станіслав Богуш та півзахисник «Металіста» Валентин Слюсар. Натомість так і не отримав виклик Сергій Ребров, який регулярно забиває вирішальні голи в складі російського «Рубіна». Через травму з хорватами не зіграє також Артем Мілевський. Нагадаю, що дошкульного ушкодження форвард «Динамо» зазнав саме в матчі за збірну проти Білорусі. І тим не менш у матчі з хорватами Україна прагнутиме тільки перемоги. В цьому переконаний Олексій Михайличенко. На думку тренера, майбутній суперник має сильну і згуртовану команду, яка грає в мобільний і сучасний футбол. І тим цікавішим обіцяє стати майбутнє майбутнє протистояння. Нагадаю, що національну збірну Хорватії Україна прийматиме в суботу у Харкові. І це буде останній матч підопічних Олексія Михайличенка в нинішньому році. А тим часом Польща таки вберегла футбольний Євро-2012. Спільними зусиллями влад України, схоже, таки вдалося відмовити від продовження адміністративного тиску на керівництво Польського футбольного союзу, яке загрожувало не тільки втратою континентальної першості, а й повною дискваліфікацією польського футболу в усіх міжнародних турнірах. Нагадаю, що тиждень тому міністр спорту Польщі Мірослав Джевецький усунув від виконання своїх обов'язків чинного президента федерації Міхала Лісткевича, що й викликало різку реакцію європейських та світових футбольних структур. Ну а в понеділок обом сторонам таки вдалося домовитися полюбовно. Зі слів Міхала Лісткевича, нова угода передбачає істотні зміни в польському законодавстві, покликані врегулювати діяльність федерації. В свою чергу ФІФА та УЄФА обіцяють усіляко сприяти легітимним виборам нового керівництва футбольного союзу Польщі, запланованим на осінь цього року. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода у Києві, 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скоротівська, в ефірі «Ранкова Свобода». Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Сьогодні, нагадаю, 7 жовтня, вівторок. День, за прогнозами синоптиків, дощовий, однак, сподіваюся, сповнений нових і цікавих подій, про які ми вам і розкажемо далі, а це, зокрема, такі теми. Чому у Львові страйкуватимуть сьогодні таксисти? Чого очікувати від сьогоднішньої позачергової сесії Харківської обласної ради? Про це та інше у прямому ефірі розкажуть наші кореспонденти в цих регіонах. Дізнаємося ми також і про історію цього дня.
З набуттям незалежності до ООН увійде і Україна.
Про все це за кілька хвилин, а поки що ж новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Віктор Ющенко має намір дати фракціям Верховної Ради кілька днів для формування коаліції. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента України. Якщо фракції Ради не створять коаліцію упродовж кількох днів, президент готовий призначити дострокові вибори парламенту. Ющенко має намір провести сьогодні консультації з керівництвом Верховної Ради щодо її розпуску. Партія регіонів та БЮТ повідомили, що не отримали офіційних запрошень на сьогоднішні консультації з Ющенком для призначення позачергових парламентських виборів. Член фракції партії регіонів Тарас Чорновіл заявляє про кризу системи ухвалення рішень у цій партії. Про це він сказав під час інтернет-конференції. Разом з тим, зазначив Чорновіл, незважаючи на те, що всередині партії регіонів існує не менше 10 лобійських груп, які обслуговують інтереси різних бізнес-структур, розколу в партії не буде. Минулого тижня Тарас Чорновіл заявив про вихід з партії регіонів, зазначивши, що його рішення пов'язане з інтригами, у які втягнули в партію. Президент Киргизстану оголосив 7 жовтня днем жалоби за жертвами землетрусу в Ошській області республіки. За останніми даними, внаслідок землетрусу вночі з неділі на понеділок загинули 74 особи, більше 100 поранені. Міністр оборони США Роберт Гейтс починає поїздку країнами Європи. Сьогодні він відвідає Македонію, яка сподівається в майбутньому на членство в НАТО. Після цього глава Пентагону в Угорщині візьме участь в неофіційній зустрічі міністрів оборони країн НАТО. За очікуваннями, головною темою зустрічі будуть відносини Північно-Атлантичного союзу з Росією, які значно ускладнились після російсько-грузинського конфлікту. У Москві та Санкт-Петербурзі журналісти і правозахисники проведуть сьогодні меморіальні акції з нагоди другої річниці вбивства журналістки Анни Політковської. Напередодні Віденський інститут преси та Міжнародна організація правозахисників «Міжнародна амністія» закликали російську владу якнайшвидше передати до суду винних в убивстві Політковської. Журналістку застрелили у під'їзді її будинку в Москві 7 жовтня 2006 року. Країни Євросоюзу обіцяють усі необхідні заходи для захисту фінансової стабільності, як заявила Франція, яка нині головує в Євросоюзі. Серед таких заходів мають бути вливання центральними банками коштів на фінансові ринки та більший захист вкладників банків.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
– Це ранкова свобода. Сьогодні харківські депутати зберуться на позачергову сесію обласної ради. Вони планують ухвалити звернення до президента, у якому йтиметься про зловживання з боку місцевої міліції, а також спробують переобрати голову обласної ради. Роботою однопартійця Василя Селигіна регіонали незадоволені і минулого тижня запропонували йому добровільно піти у відставку. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Харкові Юлія Журавльова. Доброго ранку, Юлю.
Доброго ранку.
Поясніть нам, будь ласка, чому, власне, депутати хочуть переобрати Селигіна?
Ну, власне, своє бажання відправити Василя Селигіна у відставку регіонали, яких, до речі, більшість в облраді, мотивують, зокрема, неодноразовими порушеннями ним партійної дисципліни, а також регламенту та процедури підрахунку голосів під час сесії. Втім, в кулуарах ходять чутки, що посварилися депутати із Селигіним через земельні питання. Політологи ж тим часом наголошують на неефективній роботі Селигіна, який не зміг запустити в дію кілька обласних програм, зокрема «Земля людям», через що рейтинг партії регіонів на Харківщині дещо знизився. Тому, як кажуть експерти, переобрання голови обласної ради цілком логічно з точки зору партійної роботи, а також підготовки до можливих виборів. І я нагадаю також, що місяць тому Селигіна зняли з посади голови обласної організації партії регіонів і призначили замість нього нардепа Дмитра Шенцева. Василь Селигін тоді заявив, що і сам розумів, а обіймати одразу дві посади досить складно. Втім, якщо сьогодні депутати вирішать оголосити недовіру Селигіну ще й як голові обласної ради, то взагалі позбавлять його можливості вирішувати важливі партійні справи, окрім власного депутатства. І минулого тижня регіонали запропонували Селигіну написати заяву про відставку за власним бажанням, втім Селигін заявив, що цього не робитиме.
Я так зрозуміла, що більшість у облраді – це регіонали, але чи потрібна і чи є підтримка інших фракцій облради щодо відставки Селигіна?
Так, більшість в облраді – це регіонали, їх 83 депутати. Аби відправити Селигіна у відставку, потрібно 2/3 голосів депутатів. Це майже 100 голосів. Вже про підтримку ініціативи регіоналів заявили комуністи, мовляв, вони дотримуються меморандуму про співпрацю, який узгодили з фракцією регіонів 2,5 роки тому. Голосуватимуть за відставку Селигіна бютівці, таке рішення вони ухвалили на засіданні фракції. І, скоріш за все, так скажуть і наші українці, хоча дехто сумнівається, чи захочуть вони змінювати одного регіонала на іншого. За деякою інформацією, фракція регіонів на посаду голови облради запропонує кандидатуру заступника Селигіна, в минулому людину з команди Євгена Кушнарьова, Сергія Чернова.
Юлю, а депутати також хочуть ухвалити звернення до президента щодо харківської дії харківської міліції. В чому ж її обвинувачують?
Ну, власне, офіційна мета скликання позачергової сесії – це розгляд питання про зловживання службовим становищем з боку начальника харківської міліції, а також організація МВС, кампанії з дискредитації місцевої влади. Регіонали також впевнені, що головний міліціонер Віктор Розвадовський приховує факти порушення законів в районних відділках міліції. Тому планують ухвалити відповідні звернення з цього періоду до президента, СБУ та Генпрокуратури, а також хочуть позбавити голову управління МВС почесної відзнаки «Слобожанська слава», якої Віктор Розвадовський був удостоєний за дії під час евакуації людей в Лозові, де сталися вибухи боєприпасів. Щоправда, прокуратура вже заявила, що давати оцінку діям міліції не в компетенції обласної ради. Студія.
Дякую, зрозуміло. Ласкори з Харкова Юлія Журавльова розповідала про причини скликання в цьому місті позачергової сесії облради. А у Львові інші проблеми. Частина львівських таксистів, які входять в Асоціацію вільної профспілки автомобіліст України, сьогодні у центрі міста Лева розпочинають безтермінову акцію протесту. Близько півсотні водіїв таксі протестуватимуть під стінами мерії. У чому суть конфлікту між міською владою і таксистами, дізнаємося докладніше від нашої колеги Галини Терещук. Доброго ранку, Галино.
Вітаю слухачів Радіо Свобода. І також, як і в Харкові, в нас теж сьогодні будуть перипетії в обласній раді, але чомусь там будуть говорити про відставку міського голови. Але гаряче все ж таки буде більше під стінами міської ради.
А поясніть, будь ласка, які вимоги в організаторів протесту і чому вони вдаються до безстрокової акції?
Зауважу, що таксисти, які легально працюють на ринку, їх близько 4000 осіб, і десь близько 2000 працюють нелегально, тобто виїжджають просто заробити гроші, не сплачуючи за місце стоянки. Вони вже другий рік домагаються від міської влади підписати договори на облаштування існуючих стоянок таксі, тобто легалізувати їх згідно з рішенням виконкому міської ради від квітня цього року. Мова йде про ті стоянки, на які отримано усі необхідні погодження, в тому числі і Державтоінспекції. Зрозуміло, що стоянка для таксиста – це гарантоване робоче місце. Інша вимога протесту – це притягнути до відповідальності тих міських чиновників, які винні в порушенні прав таксоперевізників. Нині у місті облаштовано близько 50 стоянок, їх має бути близько 300. Голова Асоціації вільних профспілок автотранспортників України Андрій Корчинський каже, що власне основна така вимога, що щоб таксисти підписували угоди, але не проходили жодних конкурсів. Також пан Андрій порахував, скільки міський бюджет сьогодні несе втрати через те, що у Львові так мало стоянок є легально. Ми можемо послухати голос.
Цей бюджет тільки по тим спискам недоотримує кожен місяць коло 7 тисяч гривень. Якщо б затвердили всі інші стоянки, то ця сума буде складати десь в районі 45-50 тисяч.
Відтак пікетуватимуть сьогодні міську раду, кружлятимуть таксиста довкола пам'ятника Шевченкові в центрі. Організатори віднесуть на підпис міському голові документ основний. Якщо він не буде до 11 години підписаний, то акція продовжиться, виїдуть більше таксистів у центр міста, і протест триватиме доти, доки не будуть виконані усі вимоги пікетувальників. Студія.
Скажіть, будь ласка, Галино, а якою є позиція міської влади щодо ситуації на ринку таксоперевезень? Як власне львів'яни оцінюють роботу таксі у своєму місті?
Мерія пояснює, що вона намагається навести лад на ринку таксоперевезень. Таксисти звернулися в прокуратуру, щоб з проханням з'ясувати причини невиконання управлінням транспорту Львівської міської ради рішення виконкому. Управління зволікає з підписанням документу. Вчора начальник побував управління в прокуратурі, і як вдалося, що власне йому там вдалося з'ясувати, він не міг пояснити увечері, уже пізно, але сьогодні все ж таки таксисти змушені і будуть вимагати відповіді від міських посадовців. Наразі у Львові після усіляких перевірок виявили 3 фірми таксоперевізників, де ціна на перевезення фіксована і не накручена, як кажуть чиновники. Звісно, що для переважної більшості городян сьогодні таксі надто дороге задоволення. Перевезення коштують по-різному у місті, доволі часто не вмикають таксисти лічильники, оскільки кажуть, що великі корки, а це дуже виходить велика накрутка. Але якщо людина, скажімо, їде із нелегальним перевізником, то той не несе жодної відповідальності. Вартість 1 кілометра перевезення у Львові сьогодні 3 гривні, але, скажімо, якщо ви їдете з аеропорту, то вона може сягати і 20 гривень. Також споживач оплачує ті кілометри, які він, скажімо, не проїжджав, що його не везли. Але той факт, що пальне знизилося, воно, власне, тримає ціну стабільно, вона не понижується і не зростає. Студія.
Дякую, Галина Терещук. Власне, кореспондент зі Львова попереджала, що найближчим часом їздити у таксі тут буде неможливо.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Нагадаю, що сьогодні 7 жовтня 2008 року, а цього дня 1806-го у Англії запатентували перший копіювальний папір. 1949-го була утворена Німецька Демократична Республіка, а у 1988-му в Ризі вперше з 1940-го року підняли литвійський прапор. Що ще цікавого відбулося цього дня в історії дня, розкаже Віктор Недоступ.
7 жовтня 1913 року вперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів перейшов на нову технологічну схему – конвеєр. Це дало змогу скоротити тривалість процесу збирання автомобіля марки Т з 12,5 годин до 6. Упродовж року конвеєрний процес був удосконалений, і цей час скоротився до 93 хвилин. 1944. Думбартон-Оксі, Сполучені Штати Америки, завершується міжнародна конференція, на котрій представники Сполучених Штатів, Великої Британії, СРСР та Китаю приймають рішення створити замість Ліги Націй нову Міжнародну Організацію Об'єднаних Націй – ООН. Одним із головних її органів стає Рада Безпеки, постійними членами котрої є країни-засновники. замовниці. Після довгих дискусій п'ятим членом Ради безпеки стає Франція. Остаточне рішення про створення ООН буде прийнято на конференції в Сан-Франциско в 1945-му. З набуттям незалежності до ООН увійде і Україна. На даний час Україна підписала 7 ключових міжнародних угод та конвенцій ООН з прав людини. Україна разом з 188 іншими країнами підтримала і зобов'язалась втілювати в життя Декларацію тисячоліття та цілі розвитку тисячоліття, які були затверджені на Генеральній асамблеї ООН. А в 1985-му в Середземному морі 4 палестинці захопили італійське судно «Ачілле Лауро», котре слідувало маршрутом Александрія-Порт-Саїд. Основною вимогою терористів на чолі з Мухаммедом Аббасом було звільнення 50 палестинців з ізраїльських тюрем. У випадку відмови виконати їхні вимоги, вони погрожували підірвати судно з 413 пасажирами. Для підтвердження серйозності своїх намірів був убитий інвалід, американець Леон Кліггофер. Його тіло викинули в море. Після дводенних переговорів за посередництво Ясера Арафата та єгипетського уряду було досягнуто домовленості про здачу терористів італійським властям за умови надання їм можливості вилетіти в Туніс. Єгипетський літак, на котрому палестинці летіли в Туніс, був перехоплений американськими винищувачами і посаджений в Сицилії, але італійські власті не дозволили американцям заарештувати терористів і надали їм можливість виїхати з країни через Югославію. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На цьому все. З вами у Ранковій Свободі була Ярина Скуратівська, інформаційний випуск Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко. Прощаємося з вами. До завтра. Говорить Радіо Свобода.